Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht u dhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Donald Trump do të shkojë në Georgia për të dorëzuar. Si pas kanalit televiziv CNN, Donald Trump ish president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, planifikon të dorëzohet në burgun e kontes të Fulton pas marveshjes fillestare për të liruar me kusht prej $200,000. Ish president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump bërë të ditur këtë lajmë të martën në mëngjes në rrjetin e tij social dhe shkroi të njëjtën të dëshkoj në Atlanta, të Georgias për të më arrestuar. Kushtet e lirimit me kusht të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në rastin aktual janë shumë më të komplikuara se sa kushtet në të cilat ai ishte liruar me kusht në rastet e mëparshme. Ish presidenti amerikan i ndalohet shprehimisht të përdorë media sociale kundër të tjerëve. Urdhrin e shkruan nga gjyqtar i gjykatës së lartë të qarkut Fulton Scott McAfee thot, i panderuri nuk duhet të ndërmarë asnjë veprim për të friksuar asnjë person të njohur si të panderur ose dëshmitar në këtë rast, ose për të penguar dhënien e drejtësisë. Ky është rasti 4 i hapjes e një gjyqi kundër ish presidentit të Bashkuar të Amerikës gjatë këti viti. Në rastet e mëparshme kushtet për lirimin e Donald Trump pas arrestimit dhe gjykimit kanë qenë kryesisht normale, por tani kushtet për lirimin me kushtet Donald Trump duket të jenë shumë të komplikuara. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump u lirua më parë me kushte minimale në çështjen e shqyrtimit të akuzave në një gjykatë në Washington DC. Këto kushte përfshinin mos lejimin për të komunikuar me askën të njohur si dëshmitar në këtë rast. Të 19 të pandehurit në këtë rast përfshirë ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili u akuzua javën e kaluar për përpjekje për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020, pritet të dorëzohen këtë javë përpara fatit të caktuar për të prindën. Prokuroria e qarkut Fulton, Fannie Willis, i ka dhënë afat Donald Trumpit dhe 18 të pandehurve të tjerë deri të premte që t'i nështrohen ligjit. Shefi lokal i shtetit të Georgia si javën e kaluar, në një deklarat njoftoi se ish presidenti ish të bashkuar të Amerikës Donald Trump, së bashku me të dyshuarit në rastin e ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2020, duhet të dorëzohen vullnetarisht në burgun e qarkut Fulton, përndryshe ata do të arrestohen zyrtarisht. Kanali televiziv CNN citoi këtë deklaratë dhe shkruante në këtë pikë, në bazë të urdhrit të marrë nga prokuroria e qarkut dhe gjyqtari i çështjes, pritet që të 19 të pandehurit të përmendur në akt akuzë të dorëzohen në burgun Rice Street. Sipas ligjit, të dyshuarit duhet i nështrohen procedura formale të parburgimit duke përfshirë kontrollin e trupit, marrjen e shenjave të gishtrimeve dhe natyrisht fotografimin gjatë hyrjes në burg. Një juri e madhe në Georgia të hënën paditi ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Dhe një numër avokatësh, ndihmësish punonjësish të fushatës zë antar lokal të Partisë Republikane. Për çështjen e përpjekjes për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta persona përfshirë edhe ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dyshohen jo zyrtarisht se kanë formuar një grup të organizuar për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve. Vërtetimi i këtyre akuzave kundër ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump do t'i jap atij të paktën 20 vjet burg. Gjyqi pritet të nisë brenda 6 muajve të arsh. Amir Abdullahian thekson zgjerimin e marrëdhënies me Algjerinë në dimensione të ndryshme. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në një takim me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Algjerisë Ibrahim Bougali vuri në dukje nivelin e lartë të marrëdhënies politike ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Algjerisë dhe theksoi vullnetin e Teheranit për të zhvilluar marrëdhëniet me Algjerinë në dimensione të ndryshme, veçanërisht ekonomike, tregtare, komerciale dhe në fushën e turizmit. Sipas gazetarit agjensisë IRNA Telemi, Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, të hënë në një takim me Ibrahim Bougali, kreun e Asamblesë Kombëtare Popullore të Algjerisë, i cili aktualisht po zhvillon një vizitë në Teheran, duke vlerësuar përpjekjet e popullit algjerian në luftën kundër kolonializmit dhe mbështetjen e tij për Palestinën, dënoi fyerit të fundit ndaj simboleve të shenjta islame dhe duke vënë në dukje rolin e parlamenteve të vendeve islame për të përballur me islamofobinë dhe fyerjen ndaj shenjtërive islame, ai quajti marrëveshjen e presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Algjerisë për të mbajtur një takim virtual të kryetarit të parlamenteve islamike për të dënuar fyerjet e fundit kundër shenjtërive islame dhe Kuranit të shenjtë si një veprim shumë të rëndësishëm. Në këtë takim, kryetari i Asamblesë Kombëtare të Algjerisë vuri në dukje pikpamje të përbashkëta të dy vendeve për shumë çështje ndërkombëtare dhe shprehu respekt dhe falënderim për Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e saj për anëtarësimin e Algjerisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vendi theksoi në dimension të ndryshme veçanërisht marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare dhe zhvillimin e marrëdhënieve parlamentare. Kryetari i Parlamentit Algjerian Matej vuri në dukje rolin destruktiv dhe shkatrues të regjimit sionist në shumë krize dhe probleme të botës islame dhe theksoi mbështetjen e vendit të tij për realizimin dhe arritjen e të drejtave të kombit palestinez. Ibrahim Bougali, kryetari i Parlamentit Algjerian, mbërriti në Teheran në krye të një delegacioni të rangut të lartë parlamentar. Avionët luftarak të regjimit sionist sulmojnë kryeqytetin në Sirian. Avionët luftarak të regjimit sionist kanë sulmuar disa objektiva pranë aeroportit ndërkombëtar të Damaskut. Dhe sistemi mbrojtës të ushtrisë siriane janë përballur me raketat e avionëve agresor të armikut. Agjencia zyrtare e lajmeve SANA raportoi se sistemet e mbrojtjes ajrore të Damaskut janë përballur me raketa të lëshuara nga avionët luftarak të regjimit sionist. Sipas raporteve fillestare, zona për zonës kusën në periferi të Damaskut janë shënjestuar me sulm raketa nga avionët luftarak sionist. Media sioniste teksa kanë të bërë të ditur sulmin e gjerë të avionët luftarak të këtij regjimi në veri të Palestinës së pushtuar, njoftuar gjithashtu dhe sulmin e gjerë të kryer nga avionët luftarak sionist në Siri. Radio Ushtri Sioniste ka pranuar se sulmet ajrore gjatë natës në Damask janë një formë reagimi i regjimit ndaj operacioneve martire brenda dhe jashtë bregut perëndimor. Televizioni sirian njoftoi se pas sulmit ajror të armikut sionist, sistemi mbrojtjes ajror të ushtrisë së vendit ka ndërhyrë me shpejtësi dhe ka zbrapsur këtë sulm. Gazeta siriane Vatan në faqen e saj ka bërë të ditur se aeroporti i Damaskut, kryeqyteti i Sirisë, është në gjendje normale dhe nga ky sulm nuk ka pasur dëmtime. Prigozhin pretendon se grupi Wagner do ta bëjë Afrikën edhe më të lirë. Udhëheqësi i grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, publikoi vitin e tij të parë që nga udhëheqja e rebelimit i shkurtër të grupit të tij në Rusi në fund të qershorit, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Kreu i grupit Wagner tha se ai ishte aktualisht në Afrikë. Në këtë video, Prigozhin shihet duke qëndruar në një zonë të shkretë, të veshur me veshje kamuflazhe dhe duke mbajtur një armë. Dhe në distancë shihen më shumë njerëz të armatosur. Në këtë video, kreu i grupit Wagner tha: "Grupi Wagner do ta bëjë Rusin më të madhe në të gjitha kontinentet, do ta bëjë Afrikën më të lirë, do të sjellë drejtësi dhe lumturi për njerëzit e këtij kontinenti, do të bëjë jetën një mangth për grupet terroriste dhe banditët e tjerë." Prigozhin vazhdoi: "Wagner është duke rekrutuar dhe ky grup do të kryejë detyrat që janë caktuar." Republika Afrikës Qendrore është një nga vendet ku mercenarët e grupit Wagner kanë qenë aktivë dhe janë akuzuar për shkelje të drejtave të njerëzit që nga viti 2014. Kremlini ka përdorur grupin Wagner si një mjet për të zjeruar paninë e Rusisë në lindjen e mesme dhe në Afrikë. Prigozhin u bë fokus i vëmendjes globale në qershor me një rebelim dramatik dhe jetë shkurtër që përbënde kërcënimin më serioz për Vladimir Putin në qeverisë 23 vjeçare të presidentit. Themeluesi i grupit Wagner ka gëzuar prekosh mbështetjen e fortë nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin, duke përfshirë krijimin e ushtrisë private që luftoi për interesat ruse jashtë vendit dhe luftoi në disa nga betejat më vdekjeprurëse të luftës në Ukrainë. Sipas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko, Prigozhin ra dakord t'jep të fund rebelimit të tij në këmbim të një falje dhe për të dhe shokët i luftëtar dhe leje për të transferuar në Bielorusi. Para se të transferojë në Bielorusi, Wagner i dërzoi armët e tij ushtrisë ruse si pjesë një përpjekje të autoriteteve ruse për të neutralizuar kërcënimin mercenar. Koreja e Veriut stërvitet e Së Bashkuarit Amerikës çojnë në luftë bartamore. Qeveria e Koreës së Veriut duke dënuar stërvitje përbashkëvjetore midis Koreës së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmëroi se këtë stërvitje mund të çojë në një luftë të paprecedentë me armë termonukleare në këtë ishullin Koran. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, samiti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Koreës së Jugut dhe Japonisë në Camp David dhe lëshimi deklaratë provokuese kundër Koreës së Veriut dhe Kinës u shoqërua me reagimin e ashpër të Pjenjanit. Qeveria e Koreës së Veriut mëngjesin sot ndërsa dënoi stërvitje përbashkëvjetore midis Koreës së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Paralajmëroi se këtë stërvitje mund të çojë në fillimin në një luftë të paprecedentë me armë termonukleare në këtë ishullin Koran. Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, në këtë deklaratë thuhet se Seuli, Washingtoni dhe Tokyo mblodhën një sër dokumentesh gjatë takimit rrapalësh në Camp David me qëllim të detajojnë planifikimin dhe formulimin të veprimeve provokuese për luftë bartamore. Duke thënë se një luftë pa precedent bartamore në shkallë të gjerë po i afrohet gatishur Koran në çdo moment, Pjenjani deklaroi: "Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë stërvitje ushtarake për të zbatuar marrëveshjet e samitit dhe para se bëhen në dokumentet të kur të jetë në hartë. Nëse marrëveshjet e arritur në Camp David zbatohen në stërvitjet e luftës, mundësia e një lufte bartamore në gatishën Koran do të bëhet më reale." Gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i Koreës së Jugut, Yoon Suk-yeol, zhvilloi bisedime trepaleshe me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe kryeministin japonez Fumio Kishida me qëllim krijimin një aliancë kundër fuqisë në rritje të Kinës dhe kërcënime për të marrë të Koreës së Veriut. Palestinezë kryejnë operacionin në territoret e pushtuara. Palestinezë jetën në zonat në pushtim regjimit sionist janë futur në grep për të protestuar kundër shkurtimit të buxhetit për vendbanimet palestineze. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, këshilli lokal arab në regjimin sionist në grep ndeshin protestën dhe bllokimin të qindra miliona fundeve për komunat e qytetit arabe nga ministri i financave i kabinetit ekstremist të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Bezalels Smotrich, ministri i financave, një nga antarët kryesor të kabinetit dhe kësën të Benjamin Netanyahu, ka bllokuar të paktën 75.52 milion dollar nga buxheti komunal në rajonet arabe. Qytetarët arab përbëjnë rreth 1/5 e popullsisë së regjimit sionist. Nga ana tjetër, kanali Kanhaber njoftoi se mbledhja e kabinetit të sigurisë së regjimit sionist është shtyrë dhe është planifikuar të mbahet gjatë së mërkurës. 114 të vdekur dhe 850 të zhdukur nga zjarri në Hawaii. Shtetet Bashkuara njoftuan se 114 persona kanë humbur jetën dhe 850 të tjerë janë zhdukur nga zjarret në pyje në Hawaii. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Richard Besson, kreu i rajonit Lahaina në shtetin e Hawaii, njoftoi në një video se 114 njerëz kanë humbur jetën nga zjarret e fundit dhe tha: 850 persona janë gjithashtu të zhdukur dhe më shumë se 2200 ndërtesa janë shkatëruar. Guvernatori i Hawaii Josh Green tha se zjarri në Lahaina ishte rreth 90% i kontrolluar, më shumë se 1800 njerëz janë ende të zhvendosur dhe po qëndrojnë në hotelet Maui. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe bashkëshorti i tij Joe Biden kanë udhëtuar në Hawaii për të takuar me grupet e shpëtimit dhe të mbijetuarit e zjarrit. Vape ekstreme dhe erët e fortë të shkaktuar nga uragani Dora shkaktuan zjarre në pyjen në shtetin e Hawaii. Zjarri ka shkaktuar gjithashtu disa zona turistike në këtë shtet, duke përfshirë qytetin turistik të njohur Lahaina. Partia Demokratike e Bashës kundërshton Komisionin Qendror Zgjedhor. Demokratët nuk i përfaqëson Partia e Lirisë. Partia Demokratike zyrtare ka reaguar këtë të hënë përmes një deklarate për media në lidhje me vendimin e Komisionit Qelbashi, që ka njohur si partinë kryesore të opozitës, Partinë e Lirisë. Përmes një deklarate për mediat, Mirela Karabina shprehur se vendimi për të dhënë Partisë Lirisë dy komisionerë në zgjedhjet e Kokësit është qartë si një dëm që ju bëhet demokratëve, të cilët përfaqësohen vetëm nga Partia Demokratike. Komisioneri Zilibashi edhe njëherë si në zgjedhjet lokale të 14 maj ka marrë një vendim politik kundër Partisë Demokratike dhe në shërbim të oligarkisë politike, duke emëruar Partinë Lirisë si parti më të madh opozitar në shkelë të hapur të ligjit. Nëse më 14 maj ndodhë transferimi politik i votës nga faltore tek Partia e Lirisë, sot komisioneri po bën transferimin ligjor, duke i konsideruar votat e demokratëve si të LSI-së, tha Karabina. Shefi e Bashkimit Evropian Kurti zbatoni marrëveshjen me Serbinë dhe ulni tensionet në veri. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se bisedoi me kryeministin e Kosovës Albin Kurti rreth nevojës për ulni tensionet në veri dhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Kurti ndodhet në hartim me ftesë të kryeministit grek, i cili është një kryeqëri i liderëve të vendeve të Ballkanit dhe shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian për një diskutim jo formal rreth zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe të ardhmes evropiane për rajonin. Von der Leyen në rrjetin Social X ka thënë se me Kurtin foli edhe për nevojën për të riorganizuar në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Të ndërruar dhe US ndoj që buletin informativ të lajmët.
Të ndërruar dhe US Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shevelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrika e Qeverisë, lajmëtar të së vërtetë. Populli i Sirisë ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtur ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. qyteti i Damaskut për fundit e ishte dëshmitare kulturës dhe vijues dhe fejene viteve. Populli i Siris ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte anjësor ndaj familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ata mendonin se me vitët kishin aftësin më të madhe me profetin e shenjtë, dhe aliju e rejselam dhe ehlibejti i profetit ishin armiq. Ata nga të gjithë predikuesit e qytetit çdo ditë dëgjonin se aliju e rejselam ishte mallkuar dhe fjalët dhe fyerjet më të këqija u bën kundër tij. Si mund të ndryshohej një kulturë dhe mendimi tillë? Si mund të ekspozoheshin komplotet shumë vjeçare të eneviteve? Të zbulohej e vërteta dhe të krijohej një revolucion kulturor në mendjet dhe zemrat e njerëzve? Zinebi, Fatja dhe Bekimi Allahut qofshin mbi të dhe Imam Sajjadi alayhissalam ishin bartësit e flamurit të një revolucioni kaq të madh, revolucioni për të cilin Jezidi kishte hedhur fenerët. Ai nuk e dinte se me duart e tij kishte përgatitur skandalin e demaskimit të tij dhe ishte duke qëndruar në një moçal që e zhvyste atë gjithnjëherë më shumë në skandal. Malkuar, sa që grati përkuan që kalonte në për një kohë izoluar, i qoj në posën më të ngarkuar të qytetit të Damaskut, për t'i munduar më shumë ropre. Ai urdhëroi bartësit e kokave të lëviznin para grave, dhe pasaj e qoj karvanin tek porta e quajtur Jairan. Ky karvan lodhur, i përbuajtur dhe i shtypur, u mbajt në posën Jairan për 4 orë, derisa të përfundonte zbukurimi i qytetit. Për shkak të kësaj bonese disa orëshe dhe vështirësisht e ehtibetit alesran, kjo port të bëjë njohur si porta e orëve. Nga brënda qytetit dëgjoj shurma e valzimit dhe fesimeve. Fëmijët e lodhur dhe të uritur pan njëri tjetrin mank. Gratë u frisuan nga shurmat e brohoritjeve dhe të daullëve, dhe nuk e dinin çfarë i priste. Zeynep Kobra me gjitha të shikonte kokën e vëllait të saj Husejnit dhe zemra e saj qetësohej. Zejnebi alejha salam ndjeu se vëllai i saj po i thoshte: "E dashur Zejneb, përgatit veten, se tragjedia po i afrohet kutme." Zeynebi kujtoi kohën e lumturisë të Husejnit alejhissalam me njerëzit e tij në qeveran. Kur Husejni erdhi për herë të fundit në tenda për të qetësuar zemrat e grave të frysuara dhe për të treguar atyre premtimet dhe shpërblimet hyjnore, kujtoi kohën kur Husejni alejhissalam me zë të çuditshëm thirrri: "O Zeynep, o Kurthum, o Sakina, o gra dhe fëmijë të bekuar, pashe ime e përjetshme, qofsh, mbi ju, motra ime, të dashurit e mi të tjerë, përgatituni për zbritjen e fatkeqësisë dhe dijeni, se Zoti është mbrojtësi dhe përkrahasi juaj, dhe është ai që ju shpëton nga armiqtë, dhe e bën të mirë përfundimin e punës tuaj, dhe u shkakton armiqve tuaj të gjithë llojet e mundimeve. Në këmbim të këtyre fatkeqësive, Zoti do t'ju japë të gjithë llojet e bekimeve dhe nderimeve. Prandaj, mos u ankoni dhe mosoni diçka që do të paksoj dinjitetin dhe statusin tuaj në sytë e Zotit." Zeynebi alejha salam, zemra e së cilës ishte lidhur fort me litarin hyjnor, gjatë rrugës nuk foli gjë tjetër veç se për ndriçimin dhe shfaqjen e të vërtetës. Ajo kujdesej për fëmijën si nën dhe çdo natë ndante me ta pjesën e saj të bukur. Zeynebi me durim u përgatit për të përcjellë mesazhin e Ashuras në zemrat e humbura dhe e dinte ashtu si të premtoi vëllai i saj Hoseini Alejhiselam. Zoti do t'i ndihmoj ata, dhe së shpejti do të shpëtoj nga rënishë.
Zainabon, kësko kësë të nëndi, jëbna omë, sëbë ata fëadi. Zainabon, kësko kësë të nëndi, jëbna omë, sëbë ata fëadi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të cikullueshëm të historisë së Qervedas ju erdhi fundi. Po ne të të takojmë në të tjera përshkime, për të mos harruar kur, për pjekjen kurajoze të shibeti të profetit.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë pafundme të Iranit të bukur islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Të nderuar dëgjues, me siguri e kujtoni se në edicionin e fundit filluam një udhëtim në provincën Markazi, që ndodhet në qendër të Iranit, e ju njohëm me pozitën gjeografike dhe shkurtimisht folëm edhe për të kaluarën historike të kësaj province. Edicionin e sotëm ja kemi kushtuar prezantimit të qytetit Save, që ndodhet në veri të provincës Markazi. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij programi. Rreth Save, me një sipërfaqe prej më shumë se 10.000 kilometra katror, ka një klim gjysmë më shkretë të tjerë. Qyteti Save, qendra e këtij rrethi, ndodhet në një lartësi prej 995 metrash mbi nivelin e detit, ndërsa shtrihet 140 kilometra në jug perëndim të Teheranit. Sipas historisë, rrethi Save ka qenë vendi i vendosjes dhe jetesës së shoqërive njerëzore që prej 7000 vjetësh, dhe me shfaqjen dhe përhapjen e islamit, kultura dhe qytetërimi urban u zhvillua duke u bazuar në mësimet e pasura të Kuranit të shenjtë, të cilat u përhapën në mesin e popullatës së këtij rajoni. Ekzistenca e monumenteve historike, kullave, mureve dhe kodrave antike në rajonin Save tregon më së miri lashtësinë e këtij rrethi. Sipas gërmimeve të arkeologëve në rajonin Save, janë gjetur gjurmë të qytetërimit që lidhen me mijëvjeçarin e 5 para erës së re. Dokumenti më i vjetër i gjetur, i cili tregon ekzistencën e një qyteti të quajtur Save, është mbishkrimi Neo-Tinagaraja. Në këtë mbishkrim, emri Save është gëdhëndur me shqiptimin grek Savete, që daton nga shekulli 3 para erës së re. Ky mbishkrim u zbulua për herë të parë nga arkeologu austriak Wilhelm Tomaszek, dhe aktualisht ruhet në Muzeun e Vjenës në kryeqytetin e Austrisë. Duke u mbështetur në burimet historike, mund të thuhet se qyteti Save ishte qytet prestigjioz në rrugën për në Hamedan gjatë epokës së dinastisë së Medëve dhe Parthianëve rreth 2600 vite më parë. Në kohën e dinastisë Parthiane, qyteti Save ishte një nga vendet e rëndësishme për të qëndruar udhëtarët dhe në shekullin e 7 para erës së re. Ky qytet konsiderohej si një nga kështjellat e rëndësishme të mbretërisë mediane. Më shumë se 700 vite më parë, udhëpërshkryesi venecian Marco Polo përmendi tempullin dhe kështjellën e zoroastrianëve në Save në udhëpërshkrimin e tij. Kjo çështje tregon edhe ambientin jetësor një qytetërin të lashtë në këtë rajon. Edhe sot në këtë qytet ekzistojnë gjurmë të objekteve të vjetra të kultit që janë ruajtur nga shkatërrimi dhe prishja me kalimin e kohës. Si shembull mund të përmendim Kalan Dohtar, e cila ndodhet në një mal të lartë me pamje nga liqeni Save. 23 kilometra nga qyteti Save është edhe reliket e epokës para islame në Iran.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Qyteti Save është qendra e rrethit Save dhe ka pasur ndryshime me kalimin e kohës, si shumë qytete të tjera në Iran. Ardhja e Hazreti Masume alayha salam, një prej pasardhësve fisnik të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem në Save, është një ngjarje e parë përmendur në historinë e epokës së hershme islame të këtij qyteti. Gjatë periudhës së sundimit të dinastive Delami dhe Seljuki, rrethi dhe qyteti Save ishte rezistenca dimërore e sultanëve të këtyre dinastive dhe trupave të tyre ushtarake. Zhvillimi dhe lulëzimi i qytetit Save arriti kulmin e vet gjatë epokës së dinastisë Seljuke, shekulli 5 deri në shekullin e 6 Hijri Kamari, dhe ky qytet u bë qendra e prizve të fisëve të bashkuara Seljuke që quheshin Atabak. Gjatë agresionit ushtarak shfarosës të mongolëve në shekullin e 7 Hijri Kamari, që përkon me vitin 617 Hijri, qyteti Save pësoi shumë vështirësi dhe një tragjedi të madhe. Mongolët e dogjën qytetin Save dhe shkatëruan plotësisht dhe vran shumicën e popullatës së tij. Sipas deklaratave të historianëve, një nga bibliotekat më të mëdha dhe më të besueshme në botë, ndodhet në qytetin Save në kohën e pushtimit mongol të Iranit. Në sulmin mongol, të gjithë librat e kësaj biblioteke u dogjën së bashku me astrolabët dhe mjetet e tjera të përdorura për të studiuar astronominë. Zakaria Gazvini, një historian i shekullit të 7 Hijri Kamari, ka përshkruar qytetin Save para pushtimit të mongolëve dhe ka shkruar: Save është qytet i bukur e me shumë produkte, fruta dhe pemë, dhe njerëzit e tij janë të njohur për muzikën. Gjatë periudhës së pasardhësve të Hulagu Khan Ilkhani, një pjesë e madhe e rënojave mongole në Save u rindërtua, por ky qytet pësoi shumë dëme gjatë periudhës së dinastive Temuriane dhe Agh Guyunlu për shkak të plaçkitjeve dhe rivaliteteve të shumta midis princave. Gjatë periudhës së dinastive Safavide, rajoni Save u bë një nga territoret e vendbanimeve të Elatëve të lidhur me pushtetin e dinastisë Safavide, do të thotë Gëzelbash dhe Shahsan, dhe qyteti filloi të zhvillohej. Gjatë periudhës së dinastisë Zadie u bën përpjekje për të ringjallur tregtinë e qytetit. Përmes zgjedhjes e Teheranit si kryeqyteti i Iranit, rëndësia e qytetit Save u zvoglua dhe nga mesi i periudhës së dinastisë Qajari filloi dhe shpërngulja e qytetarëve nga Save në Teheran. Aktualisht qyteti Save është një nga qytetet më të populluara në provincën Markazi. Save, për shkak të lashtësisë së tij historike, përmban thesare të çmuara të trashëgimisë historike dhe vepra e objekte antike. Sipas statistikave të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore të Save, nga 228 vepra të çmuara të këtij qyteti, duke përfshirë karvansaraje, tregjet, vendet fetare historike, rrugët tregtare dhe kodrat antike, 53 prej tyre janë regjistruar në listën e veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Ndër monumentet historike me vlerë, Minarja Save dhe Xhamia Xheme, varri i profetit Eshmuil, ura historike Sorh De, kalaja ushtarake Kala Dohtar, Imamzade Seyed Ishak dhe karvansaraj Bah Sheikh janë ndër objektet historike më të lashta. Është me vend që në vazhdim të këtij edicioni të njihemi më shumë me disa nga këto vepra të çmuara historike. Xhamia e madhe Save 12 shekullore është një nga veprat më me vlerë të shekujve të hershëm të periudhës islame në Iran dhe konsiderohet thesari arkitekturës, pikturës, tjegullave dhe dekorimit me plaka gipsi. Kjo xhamie bukur dhe madhështore me infrastrukturë 2500 metra katror përfshin një obor, një hajat, një minare, disa hapësira për ceremonitë të mbrëmjes, një kupol, 2 mihrab të vjetër dhe një mbishkrim me shkrimin kufi dhe 2 mihrab të periudhës së dinastisë Safavide me mbishkrim në shkrimin tulf. Mihrabët e xhamis kanë shumë mbishkrime vertikale dhe horizontale që mbulojnë tre anët e tyre, dhe mbi ta janë shkruar sure nga Kurani i shenjtë me shkrimin kufi dhe thultësi, surja Kadr, Ilhas dhe Xhuma. Në këndin përëndimor, midis hapsirave të mbrëmjes ndodhet një hajat madhështor i lartë, në secilën anë të cilit ka një dhomë me një derë të ngushtë. Kupola e xhamis xhame në Save ka një diametër prej 14 metrash dhe një lartësi prej 16 metrash. Pjesa e poshtme e kupolës, baza e saj, është zbukuruar me pllaka të bukura nga bronza. Si Sipas ekspertëve, xhamia e madhe e Save është një nga veprat më interesante të artit arkitektonik të periudhës islame në Iran. Kjo xhami është restauruar në periudhën e dinastive Seljuke, Safavite dhe Gaxhare dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Në këndin veri lindor dhe jashtë katër mureve të xhamis xhame, ndodhet një minare e gjatë me tulla e ndërtuar në periudhën e dinastisë Seljuke. Pjesa e poshtme e kësaj minare është e thjeshtë dhe pjesët e sipërme janë të zbukuruara me motive tullash dhe përfshin një mbishkrim me shkrimin kufi së bashku me punime shumë të bukura me tulla. Ndër veprat e tjera të vlefshme historike të rrethit Save është tyrbja e Imamzadeh Seyed Ishaq që ndodhet në lindje të Save. Në këtë tyrbe është varrosur Sultan Seyed Ishaq, pasardhës i profetit të nderuar të Islamit. Objekti i kësaj tyrbe ka një formë kurle dhe stili i saj i ndërtimit fillimisht ishte i ngjajshëm me ndërtesat e periudhës Seljuke në mesin e shekullit të 7, por ndryshimet në kupol u bën në periudhën e dinastisë Safavite. Hapësira e tyrbes është 6 metra dhe lartësia e saj është 12 metra. Rëndësia e këtij objekti është për shkak të tullave dhe tjegullave ngjyrë bruz në tyrbe, të cilat kanë linja të shkëlqyera. Në një copë pllake shihet viti 676 Hijri Kamari. Ky objekt ka një mihrab të zbukuruar me pllaka dhe suva dhe motive shumë ngjyrshe. Në mes të tyrbes së Imamzadeh ndodhet një mur rrethues prej druri dhe një formë rriete, dhe brenda tij ndodhet një varr me vlerë historike. Rreth Save, përveç veprave të vlefshme historike, edhe pse është një nga rajonet e thata dhe gjysmë shkretëtinore të Iranit, për nga klima, ai gjithashtu ka edhe atraksionet natyrore, efektet natyrore, atraksionet turistike, duke përfshirë ujvarat, burimet e ujit, lumenjt, shpellat dhe akullnajat natyrore në natyrën e thatë të këtij rajoni, mund të befasojnë të gjithë vizitorët. Në fund është me vend të dihet se banorët e qytetit Save flasin persisht dhe me dialektin vendas të rrethit Save, ndërsa suvenirët e këtij qyteti janë shega dhe fish të thatë. Natyrisht shega është një nga produktet eksportuese të këtij rrethi, dhe artizanalet kryesore të kësaj zone janë thurje e tapetit dhe qilimave të ndryshëm. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë zbritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u amësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës kuranore, El Gjoma, thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: Dietari është në shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi. Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame. Shprehja imam Sadikut alaihi selam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilë lapsit është me lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.